Njegovo visoko preosveštenstvo, izabrani mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Joanikije u sasluženje sveštenstva i svešteno monaštva, služio je jutros svetu arhijerejsku liturgiju u Donjem manastiru Ostrog u crkvi Svete Trojice. Na šestu nedjelju po Vaskrsu, nedjelju Slijepog, kada naša sveta crkva molitveno proslavlja praznik prepodobnog Simeona Divnogorca. Ovo je prva posjeta mitropolita Joanikija Ostroškoj svetinji od izbora za mitropolita Crnogorsko-Primorskog. Besjedeći sabranima prije svetog pričešća, mitropolit Joanikije je tumačio pročitano sveto evanđelje o iscjeljenju slijepog. Budite sigurni da je Gospod baš sa onima koji su odbačeni od ovog svijeta, koje su ljudi prezreli. Samo ako imaju pravu i istinitu vjeru, u njih se Gospod useljava i oni su Božji ljudi, ako to podnose bez roptanja, objasnio je mitropolit Joanikije.
Gospod Isus Hristos, Bog naš, kada je došao u ovaj svijet, rodio se u jevrejskom narodu. On je tamo zatekao staru vjeru i izabrao je svoje svete učenike i apostole iz tog naroda, koji su pripadali Mojsijevoj vjeri, vjeri koja je projavila mnoga čudesa preko svetih proroka, Božih ugodnika, ali koja još uvijek nije bila savršena vjera. Pa i apostoli još nisu bili savršeni u vjeri, iako su bili Kristovi učenici, vidimo da Gospod cijelo vrijeme ih poučava i usavršava i dopunjuje njihovu vjeru. Pitaju ga jednom videći slijepca, ko sagriješi? Ali taj slijepac slijep od rođenja. Vidite kako pitanje, ko sagriješi, on ili roditelji njegovi? Čime bi to on mogao sagriješiti ako je rođen kao slijep, pa da to slijepilo bude posljedica nekoga grijeha? Ali akcenat je ipak na ovome, ili roditelji njegovi, jer kod Jevreja u davnim vremenima govorilo se da sve ono što čovjeka snađe kao zlo, to je zbog nekoga grijeha, njegovog ili njegovih roditelja. I naravno, prejudicirali su time i odgovor. Najvjerojatnije da su očekivali da će reći da su sagriješili roditelji toga slijepca, pa je on, jadnik, zbog toga strada, jer poznato je i to da vrlo često djeca plaćaju za grijehe svojih roditelja. Ima to. Ali ima i drugoga. Ali apostoli nisu tada mogli misliti na nešto drugo, treće. Evo, mora biti samo to. Jer su imali neke šeme u glavi, zapravo vjeru su pretvorili u određene definicije, šeme, formule, a to već nije dobro. A Gospod kaže, niti sagriješi on, niti roditelji njegovi. Odmah raspršuje tu njihovu dotadašnju misao, nego da se pojave djela Božija na njemu. Naravno, ukazuje na pomisao Božji koji je čovjekov razumu nedostupan. I vidimo dalje, govori se u današnjem evanđelju, kako je Gospod slijepcu koji je takav rođen od utrobe matere svoje, koji je takav, dakle, slijep od utrobe matere svoje, povratio jednim činom vid. Činio čudo. I nije to čudo bilo samo vraćanje tjelesnog vida, kao što ćemo vidjeti iz svega onoga što se dalje događalo, a o ovome interesantno Sveti Jovan Bogoslov opširno piše, koji je jedno od najdužih evanđelja koji se čita u toku godine. On je zapravo progledao i duhovno. A šta se kasnije događa? Pošto se to čudo dogodilo u subotu? Prvo je bila sablazan za Jevreje da neko čini neka djela, bilo šta da radi u subotu, pa makar i vratio sjecu vid. Ne bi to bilo za njih se prihvatilo da je neko drugi to uradio iz njihovog klana. Međutim, uradio je to čudo neko treći i to je neprihvatljivo. I onda se uhvate za tu subotu. Pa kaže, subotom nije dozvoljeno isceđivati. Tako su govorili više puta, nego dolazite u druge dane pa se isceđujete, a u subotu ne. Jer i to je neki posao. Međutim, toliko podozrenja poslije, kako je taj svjetac progledao? Koga je iscijelio? Ko je taj čovjek koji ga je iscijelio? Šta se sve ne događa, a zbog čega se javljaju tolika podozrenja? Zato što taj koji je došao, hvata njih u lukastima uma njihovoga i srca njihovoga. I raspršuje do tadašnje njihove šeme i formule. I javlja novi život. A oni nisu spremni za novi život. Nego su se zatvorili u svoje ljušture, a kada nema života, onda se javljaju podozrenja, bukavstva, pakosti, slađe. I svega toga vidimo u ovome evanđelju koje smo danas čitali. Uzme neki dobar psiholog, da iščita to dobro, našao bi svega i svačega tu šta je zapravo ljudska pizma i ljudska mržnja i sumnjičavost i pakost. Samo u ovome šta se sve srušilo na tog jadnog čovjeka do sada svijetloga, sigurno odbačenog od svih. On je prosio, znači bio je u tako bijednom položaju. Međutim, on je duhovno progledao i on sam, zahvaljujući vjeri koja se uselila u njegovo srce kao neka svjetlost i radost i mudrost i istina, on raspršuje sva lukavstva njihova s kojima su se oni obrušili na njega. A ponajviše književnici, fariseji, najučeniji ljudi toga doba. Džaba što su najučeniji kad se udaljili od života i prave istinite vjere. I kad su vjeru pretvorili u formule i formalnosti, nema li oni više ničega zajedničkog sa vjerom. A to zna braći i sestre, kada čitamo sveto evanđelje, vidimo šta je prava istinita vjera. A vidimo i šta nije prava istinita vjera. Isto tako danas u onoj poslanici svetoga apostola Pavla ide neka žena sa svetim apostolom Pavlom i njegovim učenicima i kaže, ovi su ljudi proroci, oni javljaju riječ spasenja. Ali, ko je ona? Ona je vračar. Ili usrio se u nju neki duh pogađački, nešto pogađa, nešto ne pogađa. I tako, ali tu je uvijek i neki dobitak i neka trgovina i neka manipulacija. Apostol Pavle zaprijeti tom demonu koji se u nju uselio i istjera ga. I ona više nema toga duha pogađaškoga, ali propade nada njihovoga dobitka, onih koji su nju podržavali. Onoga plana koji je nju koristio. Onda nastade stradanje svetog apostola Pavla. Vidite, to moraju naročito da znaju svi oni koji još moraju da to nauče šta je prava vjera, a šta je lažna vjera. I mi često podlegnemo nekim bliščicama, grupavi i tako. Evo prave vjere, zatvoriš ja apostola Pavla. I on se moli i spadoše brave i otvoriše se vrata, tamnice i izlazi sveti apostol Pavle. A ona jadni tamničar koji je tamo zadužen da čuva, zarobljenike, on hoće da se ubije jer nema. Ovaj morat će da odgovara kako su mu pobjegli zarobljenici. Apostol Pavle mu kaže, ne čini nikako zlo sebi, ovo je Božje čudo. On odmah povjeri u Krista, jer se sreo sa pravom istinitom vjerom svetog apostola Pavla. Tako, kršćani trebaju da se uče rasuđivanje. Nije svaka pričica pobožna prava istinita vjera. Nego, prava vjera je ona koju je imao sveti Vasilij Ostroški, koja čini čudesa. Naravno, crkva Božija propovjeda uvijek pravu istinicu, jer ne se držimo, ne bismo mi to mogli po sebi, nego zato što se držimo Evanđelja Božije. Slijedimo Krista i trudimo se da propovjedamo riječ Božiju i da je tumačimo. Naravno, ponekad i ne onako kako bi to trebalo. Ali Gospod ne dozvoljuje naše nedostatke. Ako mi znamo da smo slabi i da smo nemoćni, da smo ograničeni, ali iskreno se trudimo da propovjedamo riječ Božiju i da živimo kao kršćani, kako valja, iako se kajemo za svoje grijehe, iako ne mislimo da smo neko i nešto veliko i čudo i znamenje i bilo šta drugo, nego da smo obični i prosti ljudi, samo najvažno da smo hrišćani kako valja, onda će Gospod nadopunjavati naše nedostatke. I preko naših slabosti On će činiti čudesa, kao što je učinio preko ovoga svjeca rođenoga, tako lijepog od utrobe matere svoje, pa mu je odjednom dao vid i tjelesni, ali mnogo preteznije što mu je dao i duhovni vid. I vidimo da se sa njegovim duhovnim vidom u njega uselila istina i mudrost, i prava istinska pobožnost. Kad ga govore, ko je taj koji te izcijeli? Ajde ti reci, prorok je. On, jadnik, još nema baš savršenu vjeru, kao što nemaju ni apostoli. Ali poslije, kada ga oni istiraše, ti si sad rođen u vjesma, ti nas naučiš, a on ih je zapravo našao u njihovim lukasmima i u njihovim podozrenjima i to razotkrio. Pa su oni imali tu potrebu da ga ponize i da ga prezru. Istraše ga napolje, a samo ga čeka Gospod. Budite sigurni da će Gospod baš na onima koji su odbačeni od ovoga svijeta, koji su ljudi prezreli, samo koji imaju pravu istinitu vjeru, u njih se Gospod useljava i oni su Božji ljudi, ako to odnose bez opstanja. Kaže mu Gospod, vjeruješ li u Krista, spasitelja svijeta? Vjeruje Gospoda, ko je on? Nešto je čuo da će on doći, jer je su stalno Jevreji govorili da će doći Mesija. Ja sam koji sa prvo govori, on odmah se njemu poklanja, jer već sa njime imao dodir, istiniti, pravi, živi, a Gospod mu je, kada je na kraju nagradio, savršenom vjerom Gospoda Isusa Krista Spasitelja svijeta. Da bi se takva vjera uselila u naša srca i da bismo uvijek proslavljali Oca i Sina i Svetoga Duha, da bismo uvijek proslavljali ovo počenje Kristovo, njegovo stradanje i njegovo vaskrsenje, sada i uvijek i u vjekove vjekova.
Na kraju bogosluženja mitropolit Joanikije se posebno osvrnuo na sve češću upotrebu mobilnih telefona u crkvi tokom bogosluženja, pozivajući vjerni narod da to ne čini. Dodao je i da je posebno ružno snimati tokom trpeze.
Blagosloveno je da po jedan fotoaparat ili jedna kamera, kako je to uobičajeno kod nas, da diskretno snima u toku službe ili makar najupečatljivije dijelove službe. Ali ovo što se sada izobičajilo, to je stvarno prevršilo svaku mjeru. Dođemo na neku službu ili na neki veliki crkveni sabor, svi drže mobilne telefone ovako i svi snimaju. Stvarno premnogo. Da li ti ljudi učestvuju na službi kako valja? Drugo je, oni koji su dobili blagoslov, to je poslušanje. Ali svak danas poteže mobilni telefon i cijelo vrijeme snima. Da li može ono što je glavno na službi da uhvati tim fotoaparatom? To mašina ne može. Ono što je glavno na službi ne može da se uhvati nikakvom kamerom niti bilo kojom tehnikom. A mnogo pažnje poklonimo tome i zapravo smo se sami tim udaljili od službe. Treba da otvorimo svoja srca, a ne mobilne telefone, da otvorimo svoja srca, da primimo Božju milost i Božju blagodat, koja nevidljivo i neuhvatljivo silazi na otvorena srca i na otvorene duše, na otvorene umove. Manite besposlice i sitnice. Opovrši smo sve. Treći raz. Moramo se vraćati na pravi put. Ne valja to ničemu. Ničemu ne valja. I još jedna vrlo ružna ruča. Sedemo za trpezu, neko nas gosti, u manastiru, neđe drugo. Znate. Pa snima. Cijelo vrijeme kako snimaju kako jedemo, pijemo i šta pričamo i kako se šalimo, pa ljudi smo. Ali da li je to pristojno snimati, da li je to u redu? Dok pozoveš me kući, pa me snimaš. Ili, došao sam ti u goste pa snimam domaćina i je u redu, je lijepo. A ne pričamo koja se sve iskušenja događaju posle sa tim snimcima, kako se to lijepo koristi protiv crkve i protiv hrišćana, protiv naše vjere, protiv sveštenika, dajte se manite čoravno. A znao, kad dolazite u crkvu, ostavite telefon ili ga isključite pa stavite.
Nakon bogosluženja u porti Donjeg manastira Ostrog, metropolitu Joanikiju, sveštenstvu, monaštvu i vjernom narodu, duhovnim pjesmama predstavio se dječji hor iz Krtola kod Tivta, Djeca neba.